Veritas meam et misericordia mea cum ipso. Et in nomine meo exaltabitur cornus.